Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde 1990 vararon en Galiza 180 baleas e cachalotes, pero só desde o pasado mes de decembro vararon 7 exemplares de balea no litoral galego. Son datos que ofrece a Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños, a CENMA, que confirma que os varamentos de cetáceos, sobre todo dos grandes cetáceos na costa galega, están en aumento. Imos tratar sobre este tema con Alfredo López, da CENMA. Moi boas, Alfredo.
Hola.
Antes de nada, contanos que datos nos deixa o ano 2018 en canto a varamentos de cetáceos nas costas galegas.
Bueno, pois a verdade é que nos deixa un récord de varamentos, con 350 varamentos. Tamén é verdade que nos últimos anos aumentaron o varamento de quenllas durante o verán. Entonces, pois tamén esa circunstancia fai que aumente en términos xerais os varamentos en xeral, pero tamén, dendo punto de vista dos cetáceos, pois foi un número bastante alto.
De todos estes, chama a atención os varamentos dos grandes mamíferos mariños, dos grandes cetáceos na costa galega, que durante o ano 2018 chegaron a ser ata 10. Está a aumentar os varamentos, sobre todo os grandes mamíferos mariños, como as baleas, en todo caso é un fenómeno extraordinario.
Non son cifras excesivamente altas, aínda que a media máis ou menos ven sendo de 6 exemplares o ano. O que pasa que hai anos que se eleva pois a cifra pois a 12 exemplares, ¿no? Entón, bueno, digamos que aínda por encima da media non son cifras excesivamente altas, o que sí é que durante este mes se concentraron pois 6 exemplares en Galicia e un máis en Portugal, que son esos 7 que comentaba.
E esta concentración de varamentos no último mes é algo normal ou escápase dos parámetros de normalidade?
Bueno, normal non é, claro, un pouco decíamos eso, que esa concentración é a primeira vez que se dá. Exactamente, non sabemos a causa da morte de todos os exemplares, non hai un patrón, son exemplares adultos, juveniles, frescos, descompostos, machos e femias, por tanto que non hai un patrón que nos poida orientar a unha causa da morte. O que sí é que estes varamentos coinciden pois que con esa intensidade de avistamentos tamén durante o verán e durante o outono de baleas. E posiblemente pois se deba pois a cambios nas rutas migratorias, nos movimentos que fan estas especies e que fai que aumente a probabilidade de encontrarlos frente ás nosas costas e, por tanto, tamén aumente a probabilidade de que exemplares que morren pois cheguen a varar.
Hai que sinala que se podría estar dando un aumento da poboación de baleas. Que opina de sobre isto?
Bueno, todo o que estamos vendo non nos di nada respecto do aumento da poboación ou da disminución. O que sí é que, dendo ano 1985 que non se cazan baleas, eso fai que calquera balea que entra na plataforma nadie acolle e, por tanto, aumenta a probabilidade de ser observada por máis xente, ¿no? E esa é a situación un pouco que se está dando, é dicir, por unha banda hai un aumento da frecuencia das baleas frente ás nosas costas, que, xa digo, non significa que aumentara a poboación, e por outra banda, pois hai unha probabilidade maior de que a xente as vexa e, claro, a maior parte da xente leva un teléfono móvil e que traslade esa información inmediatamente en tempo real e dá unha sensación falsa, por así decirlo, de que hai un montón de baleas por todos lados.
Desde 2017 parece que se avistan baleas máis achegadas á costa galega, incluso exemplares da especie máis grande do mundo, a balea azul. En 2018 aumentaron tamén os avistamentos con respecto a 2017?
Sigue en esa pauta, non? Tamén aumentaron porque como a xente está un pouco o tanto desta situación, xa digo, traslada a información moi rápido, non? Entón, digamos que non hai, digamos, datos obxectivos para afirmar ese aumento, sino que se mantén esa tendencia, ¿no?, de que os animais entran na plataforma e incluso chegan moi cerca de costa e, por tanto, pues, que se producen esos avistamentos, ¿no? Non solamente son de balea común, sino de balea azul e tamén pues, de balea sibarte, ¿no? É decir, a nación balea é unha soa. Hai baleas que están nunha situación moi crítica, como pode ser a balea sibarte ou a balea azul, e por tanto que non son quen de sobrevivir delas por si mesmas e conviven con outras especies, como pode ser a balea común, digamos, para tratar un pouco de, bueno, de defender a súa vida, ¿no?
Comentabas, Alfredo, que as baleas podrían estar sufrindo cambios nos seus costumes, tamén cambios nas súas rutas mariñas, por iso xa chegan máis ás costas galegas, pero que hai detrás desas mudanzas? Que aspectos ambientais ou de outro tipo están a incidir neses cambios de comportamento?
Claro, eso siempre responde a unha situación diferente á anterior. E posiblemente o que responda é que a fronteira infranqueable que elas teñan, que a zona ecuatorial, que digamos a separa entre o hemisferio norte e o hemisferio sur, para eles non é posible franquear esa fronteira, pois está ampliando, ¿no? E eso podría ser debido pois ao crecemento oceánico, o cambio climático, e fai que as baleas descendan cada vez menos hacia o sur. E iso tamén o comprobamos cos compañeros de Canarias, que nos indicaron nestes anos que as baleas chegaron máis tarde, entón é posible que tarden máis en manchar e baixen menos, e iso fai que se queden pola zona das nosas costas e aumente un pouco esos avistamentos e esos varamentos, non? Pero en todo caso, esta situación nos di a respecto do aumento da poboación.
Xa entrados en 2019, apareceron cando menos, non sei se hai máis, dúas baleas varadas en Galiza. A primeira o pasado 16 de xaneiro na praia de Nemiña, en Muxía, un exemplar que ao final morreu. E a segunda tamén xa apareceu morta o pasado 19 de xaneiro na praia de Valarés de Ponteceso. Este último parece ser que é un exemplar de bastantes grandes dimensións. Que características tiña, Alfredo?
Sí, que comentabas de Nemiña, tratábase dun cachorro de apenas un par de días de vida, de 6 metros, 1.500 kilos, que varou vivo, e ao final tuvo que ser sacrificado porque ese animal non tiña máis mínima posibilidad de sobrevivencia. E neste segundo caso, pois é un macho de 17 metros, digamos que é un animal, pensamos que adolescente, aínda non chegou a maduración sexual, andaría sobre as 23 toneladas aproximadamente.
Que se fai cun animal así? Unha vez que fica varado, quen se fai cargo del e a donde se leva?
Bueno, a situación é complexa. Teóricamente, cando chega un residuo á costa é competencia municipal, pero pues, os concellos pues, teñen unha capacidade limitada para poder atender estes casos, ¿no? Por exemplo, o concello de Ponteceso é un concello con 5.000 habitantes e con unha capacidade económica limitada con respecto pues, a concellos máis grandes, como pode ser o concello da Coruña, o concello de Vigo, poñamos por caso, ¿no? Entón, bueno, en estes casos a solución é moi difícil. Sabemos que a través pues, destes últimos anos se conseguiu que Calidad Ambiental colabore en estas labores de varamentos grandes, recollendo os animais para trasladalos a incinerar. O que pasa que, digamos, desde a praia ata o lugar accesible onde se recollen esos animais, pues, ten que o concello facerse cargo, ¿no?
Dicíamos que desde o pasado mes de decembro aumentaron en proporción con respecto a outros anos os varamentos de cetáceos, de grandes cetáceos mariños, pero parece ser que este mes de xaneiro tamén está a ser especialmente prolífero en varamentos. Oxe mesmo tamén tivestes que acudir a unha chamada.
Sí, desde principio de ano, nos últimos anos se está producindo un pico importante de varamentos. Anteriormente pois era en febreiro, marzo, pero digamos que agora se está un pouco adiantando ao mes de xaneiro tamén en relación cos temporais e o mal tempo no mar, non?
Alfredo, recordemos que temos que facer no caso de atoparnos cun destes varamentos, a quen temos que acudir ou a quen temos que chamar para dar conta.
Bueno, pues en caso de localizar un varamento, sempre chamar o 112 para poñer en marcha os protocolos de actuación. Ter en conta que estamos en temporada de lobos mariños, por tanto que en calquer punto da costa pode aparecer algún lobo mariño, e sempre ter precaución cos cans, non leválos soltos, ou si se levan, pues leválos controlados, porque os poden atacar. Poden atacar o lobo mariño, pero o lobo mariño tamén pode morder os cans, non? E nada, a raíz desa primeira alerta, pois, en función de cada caso, se o animal está vivo, se non está vivo, se está descomposto, etc., pois, se poñen en marcha pois, os mecanismos para poder recopilar os datos, recopilar as mostras e despois retirálos.
Alfredo López, membro da Coordinadora para o Estudo de Mamíferos Mariños da CEMMA, moitas grazas.
Moitas gracias a vos, un saludo para os ointes.